estimata exameni gento. Vi nun faras la taskon de la ausculta comprano. Mi nun clarigas la sinsekvon de tiu examen parto. Baldaŭ vi aŭdos du esperantlingvajn tekstojn. La taskofolion vi devas plenigi surbaze de la auditaj tekstoj. La tekstojn vi povas aŭskulti trifoje. Post ĉiu aŭskultado sekvas paŭzo. Je la unua aŭskultado vi ne rajtas vidi la taskojn. Se vi deziras, vi rajtas fari notojn dum la aŭskultado. Vi povas uzi por tio la dorsan flankon de la taskofolioj. Sekvas la unua teksto. Kiel la du instruistoj de Bona Espero sukcesas prizorgi kvin klasojn? Maria, foje la bebo surbrake, instruas matematikon, geografion, kaj objekton, nomatan ĉi tie sciencoj, kiu ampleksas tutaĵon de ekzaktaj scioj sur la baza nivelo. Ada respondecas pri kvin aliaj humanismaj objektoj, inkluzive de la portugala lingvo kaj historio. La instruado okazas en unu ĉambro al ĉiuj infanoj. Tiu ĉi fakto povas mirigi eŭropanon, sed estas memkomprenebla en landoj, ĝuste kiel Brazilo, Usono, Aŭstralio, kiujn karakterizas vastaj, maldense loĝataj spacoj kaj grandaj distancoj. Tie la instruado en multklasaj ĉambroj estas normo, sed ĝi prezentas grandan defion al instruistoj. Ili devas esti speciale preparitaj por tiu tasko, havi kapablon de simultana pensado kaj koni la metodon. Ĝi esence konsistas en tio, ke dum la instruisto laboras kun unu klaso, la aliaj lernantoj memstare plenumas ricevitajn taskojn. Por ke la momentoj aktivaj kaj pasivaj glate alternu, la instruisto devas precize prepari la lecionojn. Nun malfermu la taskofolion. Vi havas du minutojn por legi la demandojn, kiuj apartenas al la unua teksto. Sekvas la dua aŭskultado de la unua teksto. Kiel la du instruistoj de Bona Espero sukcesas prizorgi kvin klasojn? Maria, foje la bebo surbrake, instruas matematikon, geografion, kai objekton, nomatan cities sciencoi, kiu ampleksas tutajon de exacta scioi sur la baza nivelo. Ada respondecas pri kvin aliai humanismai objektoi, inclusive de la portugala lingvo kai historio. La instruado okazas en unu ĉambro al ĉiuj infanoj. Tiu ĉi fakto povas mirigi Eŭropanon, sed estas memkomprenebla en landoj, ĝuste kiel Brazilo, Usono, Aŭstralio, kiujn karakterizas vastaj, maldense loĝataj spacoj kaj grandaj distancoj. Tie la instruado en multklasaj ĉambroj estas normo, sed ĝi prezentas grandan defion al instruistoj. Ili devas esti speciale preparitaj por tiu tasko, havi kapablon de simultana pensado kaj koni la metodon. Ĝi esence konsistas en tio, ke dum la instruisto laboras kun unu klaso, la aliaj lernantoj memstare plenumas ricevitajn taskojn. Por ke la momentoj aktivaj kaj pasivaj glate alternu, la instruisto devas precize prepari la lecionojn. Nun komencu plenigi la taskofolion. Vi havas 3 minutojn. Sekvas la tria auskultado de la unua teksto. Kiel la du instruistoj de Bona Espero sukcesas prizorgi kvin klasojn? Maria, foje la bebo surbrake, instruas matematikon, geografion, kaj objekton, nomatan ĉi tie sciencoj, kiu ampleksas tutaĵon de ekzaktaj scioj sur la baza nivelo. Ada respondecas pri kvin aliaj humanismaj objektoj, inkluzive de la portugala lingvo kaj historio. La instruado okazas en unu ĉambro al ĉiuj infanoj. Tiu ĉi fakto povas mirigi eŭropanon, sed estas memkomprenebla en landoj, ĝuste kiel Brazilo, Usono, Aŭstralio, kiujn karakterizas vastaj, maldense loĝataj spacoj kaj grandaj distancoj. Tie la instruado en multklasaj ĉambroj estas normo, sed ĝi prezentas grandan defion al instruistoj. Ili devas esti speciale preparitaj por tiu tasko, havi kapablon de simultana pensado kaj koni la metodon. Ĝi esence konsistas en tio, ke dum la instruisto laboras kun unu klaso, la aliaj lernantoj memstare plenumas ricevitajn taskojn. Por ke la momentoj aktivaj kaj pasivaj glate alternu, la instruisto devas precize prepari la lecionojn. Daŭrigu la plenigadon de la taskofolio. Vi havas 3 minutojn. Nun sekvas la dua teksto. Bonvolu aŭskulti ĝin sen rigardi la taskojn. Tejo ne trovas volontulon. Ekde la komenco de julio, tutmonda esperantista junulara organizo, Tejo, sensukcese serĉas novan volontulon por unujara dežurado en la centra oficejo en Rotterdamo. Oni dufoje ŝovis la limdaton, ĉar tute mankis kandidatoj. La lastan anoncon oni faris la 22. De augusto, kaj la nova volontulo devus komenci sian deĵoradon jam en septembro. de la nova candidato oni postulas ne nur tre bonan scion de Esperanto, sed ankaŭ scion de la angla lingvo. Aldone, la candidato deva ŝtati administran laboron, havi profundajn konojn de la junulara Esperanto-movado, de la eŭropaj junularaj strukturoj kaj eŭropaj instancoj. Krome, la candidato devas esti individua membro de TEJO kaj havi la rajton laŭleĝe restadi en Nederlando dum la volontula periodo. TEJO ne havas la eblon akiri labor aŭ restat permeson por volontulo, kiu ne estas civitano de Eŭropa Unio kaj ne jam havas tian permeson. La nova volontulo laŭ la anonco de TEJO dežoru minimume 10 monatojn, prefere tutan jaron aŭ pli. Bedaŭrinde, neniu kandidato, kiu plenumus la formalajn kondiĉojn, aperis ĝis la unua limdato. Tial TEJO reaperigadis sian anoncon. Post la lasta anonco finfine aperis kandidatoj, sed ankoraŭ tro fruas diri, ĉu iu el ili estos elektita por la posteno. Nun vi havas 2 minutojn por legi la demandojn, kiuj apartenas al la dua teksto. Sekvas la dua auskultado de la dua teksto. TEJO ne trovas volontulon. Ekde la komenco de julio, tutmonda esperantista junulara organizo, TEJO, sensukcese serĉas novan volontulon por unujara dežurado en la centra oficejo en Rotterdamo. Oni dufoje ŝovis la limdaton, ĉar tute mankis kandidatoj. La lastan anoncon oni faris la 22. De augusto, kaj la nova volontulo devus komenci sian dežuradon jam en septembro. De la nova kandidato oni postulas ne nur tre bonan scion de Esperanto, sed ankaŭ scion de la angla lingvo. Aldone, la kandidato devas ŝtati administran laboron, havi profundajn konojn de la junulara Esperanto-movado, de la eŭropaj junularaj strukturoj kaj eŭropaj instancoj. Krome, la kandidato devas esti individua membro de TEJO kaj havi la rajton laŭleĝe restadi en Nederlando dum la volontula periodo. TEJO ne havas la eblon akiri labor- aŭ restat permeson por volontulo, kiu ne estas civitano de Eŭropa Unio kaj ne jam havas tian permeson. La nova volontulo laŭ la anonco de TEJO dežoru minimume 10 monatojn, prefere tutan jaron au pli. Bedaurinde, neniu candidato, kiu plenumus la formalan condicion, aperis cis la unua limdato. Tial, Tejo reaperigadis sian annonzon. Post la lasta annonzo finfine aperis candidatoi, sed ancora utro fruas diri, ciu iu el ili estos electita por la posteno. Nun comenzu la plenigadon de la taskofolio. Vi havas 3 minutoin. Sekvas la tria auskultado de la dua teksto. Tejo ne trovas volontulon. Ekde la komenco de julio, tutmonda esperantista junulara organizo, Tejo, sensukcese serĉas novan volontulon por unujara dežurado en la centra oficejo en Rotterdamo. Oni dufoje ŝovis la limdaton, cer tute mankis kandidatoj. La lastan anoncon oni faris la 22 de augusto, kaj la nova volontulo devus komenci sian dežuradon jam en septembro. De la nova kandidato oni postulas ne nur tre bonan scion de Esperanto, sed ankaŭ scion de la angla lingvo. Aldone, la kandidato devas ŝtati administran laboron, havi profundajn konojn de la junulara Esperanto-movado, de la Europaj junularaj strukturoj kaj Europaj instancoj. Krome, la kandidato devas esti individua membro de Tejo kaj havi la rajton laŭleĝe restadi en Nederlando dum la volontula periodo. Tejo ne havas la eblon akiri labor- aŭ restadpermeson por volontulo, kiu ne estas civitano de Eŭropa Unio kai neam havas tian permeson. La nova volontulo lau la anonco de Teo dejoru minimume 10 monatoin, prefere tutan jaron au pli. Bedaurinde, neniu candidato, kiu plenumus la formalan condicioin, aperis cis la unua limdato. Tial Teo reaperigadis sian anoncon. Post la lasta anonco finfine aperis candidatoi, sed ancora utro fruas diri, ciu iu el ili estos electita por la posteno. Daurigu la plenigadon de la taskofolio. Vi havas 3 minutoin. Mi petas vin plenigi sur la taskofolio tiun parton, kiu koncernas viajn personajn informojn. Poste bonvolu transdoni viajn taskofoliojn al nia kunlaboranto.